I disse minutter så gør dommeren sig ved Vestre Landsret i Viborg klar til at fælde dom. En mand i 50'erne er nemlig tiltalt for at have svindlet en række streamingtjenester og tjent flere millioner kroner på at afspille musik. Problemet er blandt andet, der er en del problemer med, et af dem er, at en del af musikken ikke var hans egen. Det mener i hvert fald anklageren. Manden er tidligere allerede kendt skyldig i byretten. Det var den 21. marts i Aarhus sidste år. Straffen på det tidspunkt, dommen på det tidspunkt, fængsel, 1 år, 6 måneder, 3 af dem endda ubetinget. Den ankede han så, og derfor så venter vi lige nu igen på, at dommeren kommer ind. Det sker her klokken 14. Og hvad mener anklageren så, at denne her mand har fået ud af at streame musik på ulovlig vis rigtig mange gange, låne lidt for meget fra andre? Jamen det økonomiske ser det jo interessant ud, kan man sige. I hvert fald skulle han have tjent 4.380.734 kroner, altså 4,3 millioner kroner. Så hvordan bliver en mand, ingen af os har hørt om, en af de 50 bedst betalte streamede artister i Danmark? Jamen, vi får dommen og høre om denne her spektakulære sag i dag. Spektakulære sag i dag, som ikke kun er interessant i dansk sammenhæng, fordi den også kan danne præcedens internationalt. Og så skal vi også have parnasset det med Karen Sækker, der i denne uge tager fat i anmeldelsen. Anmeldelser, tænker jeg, er noget, der skal få os til at forholde os til et værk. Vi kan måske bruge dem til at diskutere ud fra, at vi er enige med anmelderen. Så kan man snakke med sig selv, men vi kan også vende det med venner og kollegaer. Men de seneste uger, så er det som om, at det er anmeldelserne som sådan, der er blevet diskuteret. Og det vender Karen med sit panel i dagens udgave af Parnasset. Jeg hedder Tony Scott. Velkommen til K-Live. Ja, ved hjælp af software, så har en 54-årig simpelthen afspillet sin musik millioner af gange, og denne her sag har vakt international opmærksomhed, for det er første gang, at streaming snyd på denne her måde bliver genstand for en retssag. En af dem, der har fulgt historien og sagen tæt, det er dig, journalist Daniel Lindgren fra DR Aarhus. Hej Daniel.
Hej med dig, det er rigtigt.
Dejligt, du vil hjælpe os med lige at få sparket denne her sådan, fortælling i gang. Jamen Daniel, hvem er denne her 54-årige mand?
Jamen, han er jo ikke en mand, som er kendt i hverken den brede offentlighed eller i musikbranchen, selvom at det musik, han har lagt ud, som du var inde på før, er blevet streamet helt afsindigt meget. Altså millioner og millioner af gange. Men det er en mand, som har haft en forretning, hvor han har distribueret både sin egen, men også andres musik. Han er altså en af dem, som har kunne lægge musik ud på forskellige streamingtjenester. Spotify, Apple Music, you see. Det har så ligesom været hans levebrød, men han er så i hvert fald på anklagebænken nu for i hvert fald at have misbrugt den mulighed, han har haft der.
Ja, og hvad er det problemet er så, fordi man må jo gerne udgive musik?
Det må man jo gerne. Det, der ligesom har været problemet i den her sag, eller det, der er problemet i den her sag, det er, at hans musik ser ud til, i hvert fald ifølge anklagemyndigheden, at være blevet afspillet unaturligt mange gange. Mm. Det er lidt tankevækkende, mener anklagemyndigheden, at man jo ikke kender hverken manden eller hans musik, når han har kunne indkassere så mange millioner og så mange streams. Man har ligesom med, at man har kunne se, at det ikke alle mulige forskellige lyttere, som har lyttet til hans musik. Det har primært været hans egne streaming abonnementer, som har lyttet til hans egen musik. Og det har de gjort sat ud til om og om og om igen. Og det har så resulteret i de her 4,3 millioner, han så har fået udbetalt. Og det er så det, man mener er en form for databedrageri, fordi de penge, de stammer fra sådan en fælles pulje, som skal udbetales til alle landets musikere, baseret på, hvor meget deres musik ligesom er blevet streamet. Og det her, det skulle så være blevet streamet på en uautoriseret vis.
Og det er selvfølgelig fint at være begejstret for noget, man selv har lavet, men her altså i en utroværdig grad, kan man sige. Og Daniel, ikke nok med det. Jeg ved, du har også, der er nogle forskellige, at der det er også noget med, at han har taget andres musik, og så fixfaxet med det, eller hvordan?
Det blev han dømt for i byretten i hvert fald, så nu må vi se, hvad landsretten konkluderer i dag. Men i byretten, der blev han også dømt for at have taget 37 musiknumre fra en håndfuld danske bands. Der er tale om en, måske en lidt en nichegruppe, men det er nogle folkemusikgrupper, hvor han blev dømt for at tage sange fra dem, og så skrue enten lidt op eller lidt ned for tempoet på det her musik, og så uploade musikken som sit eget. Så der blev han altså også dømt for ligesom at krænke ophavsretten i det tilfælde.
Nej, det må man i hvert fald ikke. Jeg kan sige, at vi har en af de skal vi sige, krænkede musikere, i hvert fald misbrugte musikere med senere i programmet. Tusind tak, Daniel Lindgren fra DR Aarhus. Daniel bliver hængende på linjen, som vi siger i radiosprog, for os lige at kunne springe ind, så fremt at dommen skulle komme. Den skulle jo altså falde her ved 14-tiden. Og mens vi så venter på det, nu må vi se, hvornår det sker, så kan jeg byde velkommen her i studiet til dig, Rasmus. Velkommen til.
Tak for det.
Rex Pedersen er det fulde navn, lektor på Institut for Kommunikation ved Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Rasmus, den her sag, altså, ja, hvorfor er den egentlig vigtig?
Jamen, den er vigtig, fordi at det, der indtil videre har været sådan måden, man har grebet det an på, når der er nogen, der har manipuleret med streaming eller med afspilninger for streamingtjenester, det er, at folk har fået et lille rap over nalderen. Ja. De har fået at vide, at du får ikke nogen ubetalinger for de her streams, fordi vi har en fornemmelse af, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Man har måske trukket det ud af de algoritmer, der anbefaler musik til andre. Man har måske sørget for, at den musik så ikke begyndte at komme ind på, hvad hedder det, på hitlisterne og sådan nogle ting. Ikke fandt vej ind til populære playlister. Altså. Så man har ligesom holdt det nede, hvis man har haft mistanke om, der har været bedrageri indover. Men det her, det var flyttet op på et andet niveau.
Ja.
Det er at flytte op på et niveau, hvor man siger, at det her, det er databedrageri, og hvad hedder det? Og hvis den her mand, han bliver dømt for det her, jamen så bliver der sat en præcedens for, at det her, det er altså ikke bare noget med, at man prøver at få en lidt bedre position på en hitliste, eller hvad hedder det, eller gøre sin egen musik lidt mere populær, end den egentlig er. Det er faktisk økonomisk kriminalitet, fordi man tager pengene ud af en pulje, som skulle have været fordelt til andre musikere.
Ja, og altså, for det er vel ikke forbudt at høre sin egen musik, så er det også en vurdering af, hvornår og hvor meget i gåseøjne, hvis jeg skal formulere det lidt flat, må man lytte til sig selv, før det begynder at blive sådan lidt, det er utroværdigt.
Det er jo det, der jeg synes er lidt interessant i det. Ja. Den del af det, der har at gøre med at tage andres musik og lægge den ud og tjene penge på det,
det er ophavsret.
Det er ophavsret. Ja. Der har vi en relativt god tradition for at få, altså vi ved nogenlunde, hvordan de der ting bliver lagt. Men det, der er interessant i den her sammenhæng, det er, at vi har jo altså en situation, hvor det er, at nogle musikere kan jo godt meget retmæssigt have lyst til at lytte til deres egen musik, eller bare egentlig have en interesse i at sikre sig, at den musik, de har uploadet på de her tjenester, er tilgængelige og er i en ordentlig kvalitet, sådan så folk får en god oplevelse, når de går ind og lytter på det. Så hvor er det, man sætter grænsen for at sige, hvornår er noget naturligt lytteri, og hvornår er noget unaturligt lytteri? Det er jo interessant at få afklaret. Mængden af afspilninger her er jo på et niveau, hvor det er, at det formentlig, altså det anklageren ligesom fremfører, det er jo ligesom et niveau af antal af afspilninger, som er uden for, hvor meget man sådan fysisk vil kunne lytte til som menneske. Men alligevel
så kan det godt være, det giver sin indblik. Så mange ikke, nej.
Nej, præcis. Altså, hvis man rent faktisk sætter sig ned og kun har et par høretelefoner kørende, så har man udfordringer med at komme rundt omkring den her mængde af streams.
Det er også interessant, hvor meget det ligesom kan påvirke ens popularitet, tænker jeg. Vi prøvede jo at overbevise vores redaktør om, at vi brugte nogle licensmidler på ligesom at få nogle streamingfarme til at høre rigtig meget K-Live og se, om vi kunne snyde algoritmen og få det her program til at skyde op gennem hitlisterne. Men det synes jeg var en mindre god idé at bruge pengene på. Det her med, altså, når jeg siger, så har han tjent 4,3 millioner kroner. Altså, for mig lyder det her meget, og man hører ofte historien om, det er svært at tjene penge på streaming. Kan du prøve at relativitere det her tal lidt?
Jamen, altså, hvad hedder det? Det her, det er relativt mange penge. Og specielt fordi, vi skal huske på, at det her, det er en sag, der ligesom ligger lidt tilbage i tiden. Ja. Det vil sige, streamingøkonomien er vokset sådan ret voldsomt over de seneste år. Så noget af det her ligger 6, 8, 10 år tilbage i tiden. Og Og der er det at have tjent 4 millioner over et par år, på musik, det er altså på niveau med musikere, som vi alle sammen vil kende. Ikke nødvendigvis dem, der har haft hits lige de år, men niveau med sådan nogle, klassiske musikere, det kunne være sådan noget som Anne Linnet, eller sådan musikere, som vi kender, og som vi ved, hvem er, og som vi tænker egentlig godt kan leve af at lave deres musik, har ikke haft deres primære indtægt på streaming, men det har været på det niveau, at de her indtægter har ligget.
Ja, den 46. mener jeg, det var bedst indtjenende kunstner på streaming i Danmark. Hvor almindeligt er det? Altså, ved vi noget om det? Ved vi, om der sidder der masser af folk rundt omkring, med, som har sat 15 mobiltelefoner til bare at køre numrene uendeligt, eller hvad der foregår?
Det er virkelig svært at sige. Altså, det vi kan sige, det er, at der blev lavet en fransk undersøgelse for 2 år siden, hvor det var, at man var inde og prøve at kigge på det her. Der brugte man data fra streamingtjenesterne, og der estimerede man omkring, eller lidt over 1% af alle afspilninger var det, de kalder stream fraud, altså var en eller anden form for bedrageri med mængden af streams. Men det er værd at lægge mærke til, at det er det, som streamingtjenesterne faktisk har identificeret som værende stream fraud. Vi må gå ud fra, at der er nogle ting, der går under radaren. Det er det, den her sag jo et eksempel på. Det var ikke Spotify eller Apple Music, der opdagede, at den her mand havde gang i det her. Det var, det var rettighedshaveren. Det var nogle venner til nogle af de her musikere, der sagde, at jeres musik ligger derude under et andet navn. Og så begyndte sagen stille og roligt at rulle, og så begyndte man at finde trådene. Så vi må formode, at det er væsentligt mere end det, og det vil sige, altså, at det faktisk er et ret stort problem.
Ja, og det leder mig også naturligt hen til næste spørgsmål, som vil jo være, altså streamingtjenesterne, hvor er de, har de ikke et ansvar også her?
Jo, det har de. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at de har det ansvar. Og jeg tror, en af delene er, at musikbranchen egentlig først sådan begyndt at vågne op og se, at det her, det er, hvor stort et problem det her det er inden for de seneste år. Så streamingtjenesterne gør også noget, men der er en stor udfordring i, at de har ikke et økonomisk incitament til at gøre det. For Spotify tjener ikke færre penge, når det er, at de skal udbetale penge til en, der manipulerer med antallet af streams. De penge, de går fra den fælles pulje, der skulle være fordelt til musikerne på tjenesten, og det vil sige, i det her tilfælde, så vil det koste streamingtjenesterne penge at udvikle systemer til at dæmme op for et problem, som egentlig ikke er deres problem, som er musikernes problem. Og det skaber en interessekonflikt. Den eneste, der kan presse på, det er sådan en politisk pres, eller det er pres fra rettighedshaverne i forhold til at sige, vi vil simpelthen ikke finde os i, at I gør vores musik tilgængelig på den her måde, og så ikke har systemer på plads, hvor det er, I sørger for, at det kun er dem, der retmæssigt skal have penge, der får penge.
Rasmus Rik Pedersen, du har lovet at blive hængende her med os på K-Live, indtil at dommen ligesom kommer. Det håber vi på alt for længe. Lektor altså på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Og vi vender tilbage til lidt senere, hvor vi også skal kigge nærmere på, hvordan AI, som er en del af det her, også bliver brugt i musik. Ikke kun til snyd og bedrag, som det måske er i det her tilfælde. Nu venter vi selvfølgelig på dommen, men også som en kreativ sparringspartner. Alle vil være autister, når de hører det der. Ja, sådan sagde dommer Thomas Blachman til Leslie Ngoyen, da hun var til audition i årets udgave af X-Factor. Det tror jeg ikke, svarede hun ret tørt, for hun er selv autist. Men er det så et eksempel på, at diagnoser kan være en god indgang, eller være en indgang til god kunst, som Blachman ligesom prøver at insinuere her? Og hvordan går det egentlig med kulturens repræsentation af mennesker med diagnoser? Jamen, det ser de på i dagens udgave af Parnasset, hvor de 3 deltagere giver deres bud på værker, der nuancerer, hvad det normale er. Og allerførst, så tager de så også fast på det her med kulturanmeldelser og anmeldelser af anmelderne.
Lad os komme i gang. Linnea Maja Ernst, du er jo i den her helt særlige situation, at du både anmelder og er blevet anmeldt. Hvad er sværest?
Jeg synes, det er sværest at anmelde. Nu har jeg så været anmelder i 10 år, og jeg har været forfatter i 5 minutter. Så sammenligningsgrundlaget er også sådan lidt ujævnt. Men jeg synes faktisk, at det er mere angstprovokerende at anmelde.
Hvorfor?
Jeg tror, fordi at når du skriver en bog, så har du enormt god tid. Det er gennemarbejdet. Du har en redaktør, der står ikke bare bag dig, men som har været med i processen, tager god for det. Ofte så skriver man jo heller ikke i sådan total ensomhed. Man har nogle medlæsere, man har nogen, der sådan bekræfter en i, at det her, det er faktisk værd at sende ud i verden. Det er, altså, man når at have alle sine kriser og komme over dem. Som kritiker, der går det lidt hurtigere og man anmelder tit en bog samtidig med alle de andre kritikere på de andre blade. Og så er det jo bare enormt, enormt sårbart. Hvad hvis man tager fejl? Hvad hvis man skriver noget idiotisk? Hvad hvis man er misforstået? Hvad hvis man er den eneste, der synes, at en bog er dårlig? Hvad hvis man er den eneste, der synes, at en bog er god? Altså, alt er sådan risiko for ydmygelse. Ja.
Ja. Nærmere præsentation til dig lige om lidt, men velkommen. Mark Christoph Wagner, kontorplads på Louisiana Kunstmuseet, hvor du leder kulturelitens foretrukne medieplatform. Det synes jeg godt, vi kan sige. Louisiana Channel, der producerer kunstnerportrætter til mere end, eller lige faktisk helt præcis 376.000 internationale YouTube-brugere. Du har også været anmelder et hav af gange. Har du nogensinde taget fejl?
Garanteret. Altså, det er jo, altså, som du siger, et eventyr hver gang, og der er ikke en enkelt opskrift på, hvordan man anmelder. Det eneste man kan gøre, er jo at forsøge at prøve at leve op til det ansvar, og på en eller anden måde finde frem til, ligesom når man laver et værk, at pege på, hvad er væsentligt i det. Altså handler det om værket, eller det, der man anmelder, eller handler det om en selv? Og det skal helst ikke handle for meget om en selv, men mest om det, man anmelder.
Man kan da godt fare sådan en djævel i en, hvis man bliver rasende på et værk.
Det kan man måske godt, altså det vil jeg sige, det tror jeg ikke er. Altså,
det ligger ikke til dig.
Det ligger ikke til mig. Jeg er tysker.
Du er nemlig tysker. Lillibet Cuenca, velkommen til dig også.
Tak.
Performance- og billedkunstner. Jeg har set, at du bliver kaldt i Information en af vores sjoveste kunstnere.
Tak. Det vil jeg tage som et kompliment.
Ja. Videoskulptur og temaer som racisme, global ulighed, mange andre vigtige emner. Også professor på Kunstakademiet i Bergen. Har du nogensinde skrevet til en anmelder for at sige, du har misforstået mit værk?
Det har jeg faktisk ikke, men jeg har oplevet det flere gange, at der er nogle ting i anmeldelsen, som overhovedet ikke passer. Så det der, du siger, Linnea, hvor at det der, man er bange for, er sådan, at man har misforstået noget, det sker faktisk ret ofte. Jeg tror ikke, jeg læser faktisk aldrig anmeldelser. I'm sorry.
Jeg har altid hørt, at dem, der siger det, de lyver.
Ja, jeg læser altid min egne. Men ikke de andres. Det var det, jeg ville sige.
Lad os komme i gang. Jeg havde sådan lyst til at råbe de medvirkende ind i hovedet. Sådan lyder overskriften på en anmeldelse i Politiken, en anmeldelse af forestillingen X på Det Kongelige Teater. Den er skrevet af kritiker Alexander Westerlund, der giver 2 hjerter. Og så gik i første omgang teaterets skuespilchef Morten Kirksgaard til tasterne og anmeldte anmelderen. Jeg er fuldstændig klar over, at jeg risikerer at fremstå som en kunstnerisk chef, der ikke tåler dårlige anmeldelser. Det får så værre, men er ikke tilfældet. Og senere så stiller skuespilchefen så spørgsmålet, hvorfor skal publikum og Politikens læsere gang på gang belemres med Alexander Westerlunds slatne begejstring, end sige mangel på interesse for den kunstart, han af besynderlige veje er endt med at anmelde? Ja, nu lader vi Alexander Westerlund ligge her i palnasset, fordi det er jo ikke alle, der har læst hverken anmeldelse eller kritik af anmeldelsen, men der er flere teaterchefer, der har tilsluttet sig den her generelle kritik, altså at hele pressen har skåret kraftigt på kulturdækningen, og at anmeldere ikke længere har den nødvendige faglighed. Og det er jo ikke første gang, vi ser en anmeldelse få et modsvar. Der er både kunstnere og programchefer eller andre, som svarer igen. Jeg tænkte på, er det et udtryk for, at anmelderne er ved at miste deres autoritet, status i en tid, hvor ja, rigtig mange kritikere bliver fyret. Alle kan dele anbefalinger på de sociale medier. Linnea?
Jeg synes i hvert fald, at det er virkelig vigtigt, at vi diskuterer, hvad kritik er, og hvad det burde være. Fordi jeg tror, det er rigtigt, at der er mange anmeldelser, der bliver vinklet skarpt, også bare helt oppe i rubrikken eller overskriften, bliver til
det, der hedder clickbait.
Jeg tror, det er rigtigt. Vi har jo ikke så tit sådan fuldtidsansatte, fagnørdede anmeldere gående ved de store blade heller.
Du er selv ved Weekendavisen.
Jeg er selv
ved Weekendavisen. Jeg har fået sagt det.
Men jeg synes også bare, at det er rigtig vigtigt, at, at der er anmeldere, der tager deres arbejde meget, meget alvorligt, og som... Jeg tror, jeg kommer til at stå, og jeg føler lidt, at jeg skal forsvare anmelderkorpset nu, og også det her med, at man nogle gange anmelder noget, som ikke er ens fagområde, og hvor man er på lidt dybt vand, eller hvor man rusker lidt op i genren ved, at man for eksempel tager et eller andet hot take, skriver noget om sig selv, noget, der er lidt for privat, noget, der er lidt skævt.
Det er blandt andet noget af kritikken i den...
Ja,
sag,
præcis. Som vi ikke skulle snakke om.
Men derfor kan vi jo godt tale om det generelle i, at man bruger sig selv og sit privatliv, hvad der jo, hvor jeg er en påstand, en tendens til, at man gør i mange sammenhænge. Linnea, inden du fortsætter, jeg skal lige sige, at når jeg nu begyndte med at sige, at du er jo på begge sider af hegnet, så var det jo fordi, du debuterede med Kun til Navlen, som fik Bogforums debutantpris sidste år. Læst af alle, føles det som selv vores travle statsminister, har jeg set.
Åh gud, ja.
Nu har jeg fået præsenteret dig ordentligt, og jeg tænkte på, må jeg stille det samme spørgsmål til jer andre også? Altså, er der sådan en tendens til, at det der med anmeldelser, det behøver man ikke læse så meget mere, fordi alderen værd kan skrive en anmeldelse, det er ikke, hvad det har været, Mark Christoph?
De spørgsmål har så mange dimensioner, så jeg synes, vi skal sortere lidt i det, fordi der er både et pres, der kan gå så mange ting galt, når man kender produktionsprocessen. Det kan også være mellem redaktøren og overskriftsredaktøren, eller så mangler der lige pludselig en del af teksten og en del af resumenet, så det er sådan det mere det tekniske. Jeg hørte om, nu skal vi ikke tale om den her anmeldelse og konkrete sag, men jeg hørte om Morten Kirksgaards tekst, inden jeg havde læst den, og der tænkte jeg, at Morten Kirksgaard, som jeg kender privat, det skal være helt åben omkring, er jo en besynderlig mand. Han er, eller ikke, undskyld, ikke en besynderlig mand, en besindig mand. Det var en misforståelse. En besindig mand, som i modsætning til mange andre, der har status i kulturlivet, ikke ytrer sig hele tiden. Så jeg tænkte, da jeg havde hørt om, at han havde ytret sig, så måtte det virkelig være et eller andet, der havde ramt ham, eller han havde på hjertet. Og der, uden nu at tage stilling til den konkrete sag, så kan man jo sige, at man fornemmer jo på den ene side en mand, der går op i det, som han laver, og teater laver, og skuespillere, og hele ensemble laver, fordi han går meget på, at det ikke kun er skuespillerne, det er en helhed. Og så en anden tekst, der måske har været et forsøg på at bringe noget personligt eller privat ind i det, men hvor man kan diskutere, handler det, og det var det, jeg sagde i starten, handler det om værket, eller handler det mest om anmelderne? Det synes jeg er noget, man kan diskutere generelt. At jeg synes, der er en tendens i mange anmeldelser, jeg læser, hvor det mere og mere handler om andet end værket. Det kan være skribenten, det kan være, at man har et udstående med en institution osv. Og der synes jeg, sådan det helt generelle er, hvad skal en anmeldelse handle om? Og der vil jeg holde fast i sådan en lidt klassisk konservativ tankegang, at det skal handle om det, som der er fokus, fordi anmelderen skriver jo ikke på vegne af sig selv, han skriver på vegne af et publikum.
Ja, fordi nu laver du jo et hav af anmeldelser, Linnea Maja Ernst. Hvad er for dig en god anmeldelse? Fordi en god anmeldelse er jo ikke nødvendigvis 5 eller 6 stjerner og hjerter. Det kan jo sagtens være en god anmeldelse, som giver 2.
Ja. Og hvis den er læsværdig, hvis den gør læseren klogere, både på værket, men måske også løfter sig til at handle om noget mere. Ikke nødvendigvis anmelderens lille private ego, men noget, der er større eller udenom værket. Mm. Jeg tror egentlig, at jeg er ret enig i udgangspunktet i den der sådan klassiske, nykritiske, sådan, det handler om teksten, hvad foregår der her, og ikke alt muligt om, hvad der i øvrigt er af sådan strømme og tendenser i samfundet. Fordi tit kan man have lyst til at koble sin... Jeg har lige anmeldt en gammel roman, Penge, af Victoria Benedictsson, som handler rigtig meget om kvinders uretfærdige, umyndige stilling i ægteskabet, og er meget det moderne gennembrudstekst, der virkelig gerne vil sparke døren ind til et herreværelse. Ikke? Og der tænkte jeg også, den er rigtig fed. Jeg kan godt argumentere for, hvorfor den sprogligt er rigtig fed, og hvorfor den i sin samtid var banebrydende. Men det var også en udfordring at tænke over, hvorfor er den relevant i dag? Altså, hvad rager den os i dag? Og der tror jeg, man nogle gange som anmelder kommer på mange jobs samtidig, også fordi man skal bedrive forbrugerjournalistik. Man vil jo gerne være sådan, simpelthen stå i kunstens tjeneste og tænke, i sidste ende, der tjener jeg teatret eller litteraturen, men så hvis man også skal uddele stjerner eller hjerter, det gør vi så ikke på Weekendavisen, men hvis man skal det, så kommer man til på en eller anden måde at behandle, som om det var en form for blender, eller et eller andet. Ja, det her er en god blender til prisen. Og det er nogle forskellige hensyn, og så samtidig prøve at være samtidsrelevante, og så samtidig prøve, altså, der er bare, det er virkelig en mærkelig genre, hvor man skal tilfredsstille mange krav.
Lillibet Kunga, har du nogensinde fået en meget dårlig anmeldelse?
Ja, det har jeg.
Har du det?
Jeg har fået en fantastisk dårlig anmeldelse af kunstkritik, en kæmpe soloudstilling, jeg engang lavede i Göteborg. Og den er simpelthen blevet trykt i sådan en bog, der hedder Bad Reviews, som Alexandra Mir, en kunstner fra, ja, hvor er hun fra? En international kunstner, som har simpelthen samlet en masse dårlige anmeldelser i den her bog, Bad Reviews. Men fordi at vi ikke kunne få lov til, altså det var et kæmpe arbejde at få tilladelse til at trykke det i en bog, så kunne vi ikke. Man kan faktisk ikke sælge den her bog. Den cirkulerer bare rundt den. Man kan finde den på biblioteker. Men jeg undrede mig over, at den her anmeldelse, jeg har aldrig samtidig var så dårlig. Altså han synes bare, alt var dårligt ved det, jeg lavede. Så var den også så gennemført. Altså jeg har aldrig fået så god en anmeldelse, fordi den var simpelthen så det var så beskrevet. Jeg tror faktisk, han var lidt vild med mig. Ej, den blev lidt sådan. Ej, jeg blev sådan helt. Og så var den så på svensk, så det kan også godt være, at jeg havde misforstået nogle ting. Men jeg vil bare gerne sige også, at jeg synes, at en god anmeldelse også består af anmelderens subjektive holdning. Sådan, uden den, så tror jeg ikke rigtig, jeg gider læse den der anmeldelse. Altså, men selvfølgelig, det faglige skal jo også være analyseret og ligesom kommunikeret ud til læseren. Men uden den subjektive oplevelse, så synes jeg bare, den bliver lidt flad.
Er det ikke kontrast til det, du siger, Mark Christoph?
Nej, men det er jo den fine balance, synes jeg. Jeg synes, altså, det vil jo per definition være et subjektivt blik på et værk, og der er ikke, hvad skal man sige, rigtigt eller forkert. Det rigtigt. Men det, jeg synes er væsentligt, det er, at man alligevel skriver på vegne af nogen, og han har, hvad skal man sige, skal tage sit publikum i hånden på en måde. Jeg kan sige, inden jeg arbejdede for Luciana, var jeg korrespondent for tysk radio og tv, og jeg, i det, jeg boede i København og dækkede Norden, så oparbejdede jo en viden om Nordeuropa, som jeg hele tiden skulle formidle til et tysk publikum, der ikke vidste lige så meget om det. Og så kunne min rapportering jo handle om mig, jeg kunne fortælle publikum, hvor meget, i anførselstegn, jeg vidste om Norden. Ellers kunne jeg træde skridt tilbage og sætte mig ind i publikums sted og forsøgt at fortælle historien på en måde, at mit publikum kunne forstå det, uden at jeg blev sådan ekspertagtigt. Så det publikum, man enten skriver til, eller rapporterer til, eller skriver en anmeldelse til, synes jeg skal klinge lidt i baghovedet. Så kan man godt komme frem til en subjektiv bedømmelse.
Men det her med, ja, og det her med anmeldelser og anmelderi er jo en, altså, rummer jo en urkonflikt. Altså, jeg læste mig frem til, at i år 1900 blev den unge skuespiller Robert Thyberg så vred over en anmeldelse fra kritikeren Edvard Brandes, at han gav ham en ordentlig lussing på åben gade i København. Og så var Edvard Brandes jo nødt til at udfordre ham til duel 10. februar kl. 9.30 i Dyrehaven. 20 skridts afstand, 2 kugler til hver, skud på nedtælling. Og det skete. Der var ingen, der blev ramt, og de endte begge to i kashotten. Det var forbudt at duellere. Preben Kaas blev engang så vred over en anmeldelse. Han opsøgte salige Svend Krag Jacobsen fra Bergenske Tidende midt om natten, for at give ham tæsk. Altså, hvorfor er det så utrolig følsomt? Nu ved jeg godt, det er to. Ja, ja. Men dog.
Nej, det er jo så følsomt. Det er det. Og det her sætter det på spidsen. Men det, altså, det er så skønt, når man hører netop folk, der mangler den der selvkontrol, så de bliver nødt til at...
Er der nogen, der har lovet dig til tæsk, håber jeg?
Nej, ikke tæsk, og heller ikke duel. Men jeg synes, det har noget virkelig sexet over sig, det her med, sådan, vi mødes til dagkry den 10. februar, det er jo lige om lidt. Nej, men jeg tror, jeg tænker, okay, på den ene side, så, så har vi det her ideal, som du lidt får tegnet op, hvor man er ret sådan tilbagetrukket og kølig og kan sætte sig i publikums sted, og man får en enorm autoritet af den sådan, det her næsten sådan lidt olympiske syn. Og på den anden side, så er der den styrke, der netop kommer af ikke at kunne styre sig, som du fortalte om din sådan hater-anmeldelse, hvor det var næsten som om han var forelsket i dig, fordi det, og nogle gange er der jo ikke noget, der er så skønt, som sådan, der er ikke en større smiger, en helt præcis kritik, hvor nogen har virkelig kigget så længe på en, fordi de synes, man er så irriterende, at det nærmer sig forelskelsens altså, hyperfokuserede blik, ikke? Og der er noget, hvor man mister selvkontrollen. Og jeg tror, som anmelder, der pendulerer man hele tiden mellem de positioner, at man forsøger virkelig at være sådan ulastelig og kølig og akademisk, og hvad det nu kan være, ikke? Og så en gang imellem, så bliver man bare revet med af sit sådan lille usle menneske i hjertet, hvor man er sådan, men jeg hader det. Og, det, og problemet er, når man forsøger retorisk at maskere det ene med det andet, at når man har noget, der er udtryk for ens subjektive smag, og man forsøger at iklæde det objekt, altså objektiviteten. Altså hvis jeg nu for eksempel, det er næsten nærmere sammenlignet med mad, fordi jeg kan godt argumentere for, hvorfor denne her suppe ville have været bedre, hvis der var mere umami. Men for eksempel, jeg kan bare ikke lide koriander. Jeg synes, det smager dårligt. Jeg ville ønske, jeg kunne lide det, men det kan jeg ikke. Men hvis jeg begynder at argumentere for, at den smag er objektiv, altså jeg tror, problemet er ligesom, hvis man ikke er tydelig omkring, om man er over i sin, er jeg over i min følelsesvold nu, anmelder jeg med mit impressionistiske, forfatteragtige jeg, eller er jeg den objektive gode?
Men ja, der er også sådan, altså min påstand vil også være, at der på en eller anden måde er noget på spil i dag. Altså, der er flere, der tager til genmæle over, over kritikken. Der er forlaget Lindhardt og Ringhof valgte ikke at sende Maren Uthaugs seneste bog ud til jer på Weekendavisen, fordi de ikke ville have en bestemt anmelder. Claus Rothstein skulle anmelde den dårligt igen. Altså, er der sket noget i takt med forandringerne i samfundet, hvor vi er blevet mere opmærksomme på også sådan noget som køn? Kan en hvid, midaldrende mand anmelde en ung, sort, kvindelig poet, osv., osv., etnicitet, ja, alder? Er der forandret noget også i forhold til det med anmeldelserne?
Ej, det tror du det? Altså, nu er jeg jo ikke anmelder, så jeg ved ikke, jeg kigger måske ikke.
Hvis man begynder at ville have bestemte mennesker til at anmelde det, man laver?
Ej, det vil jeg synes være virkelig irriterende, hvis det skal kontrolleres på den der måde.
Det vil være enormt irriterende.
Ja.
Men jeg tror, jeg synes, at der er kommet i højere grad en retorik, hvor man kan tage mere på vej som kunstner, fordi at dem og dem ikke forstår mine levede erfaringer, og derfor kan de ikke anmelde det. Altså, det synes jeg er en retorik, der findes ude i verden. Det betyder bare ikke, at det har en stor konsekvens på redaktionerne. Jeg har ikke indtryk
men
af...
Men tænk, hvis jeg havde brokket mig til kunstkritik over, at det var en hvid mand, der havde anmeldt mig.
Ja.
Jamen, altså, så kunne vi jo ikke få andet.
Nej, men så kunne vi jo ikke...
Sige, altså... at du er halvt filippinsk.
Ja. Ja. Jeg vil have en filippinsk anmelder.
Jeg synes... for lige at komme væk i, hvad skal man sige, modsætning mellem anmelderen og kunstneren, eller jeg synes, den her hele diskussion er interessant, fordi den har flere dimensioner, og det handler også om, for eksempel spørgsmål om, altså, hvad er anmelderens situation? Hvad anmelder vi i det hele taget? Eller skal vi alle sammen anmelde den samme bog, eller det samme teaterstykke, eller den samme udstilling? Eller ligger der ikke en masse ting, som er interessante, som overhovedet ikke bliver anmeldt, det er også en væsentlig diskussion, som man kunne tage fat i.
Vi er i gang med Parnasset i denne uge med forfatter og kulturjournalist Linnea Meyer Ernst, chef for Louisiana Channel, Marc-Christophe Wagner og kunstner og professor. Jeg synes, det så må være dejligt at være professor også, Lilibet Cuenca. Vi skal skifte emne. Vi skal til diagnoser, et af tidens varme emner. Det fylder også i årets X-faktor, hvor en lidt nervøs Leslie Nguyen, der har Aspergers, her er til audition. Og bagefter skal dommerne mene noget.
Man kom til at sidde sådan her.
Mm.
Yeah. Det kan jeg mærke, I også gør.
Ja, fuldstændig.
Man bomber så med hovedet sådan.
Ja. Lige præcis. Og det er vildt, at du kan det.
Tak. Altså, Bob med hovedet, eller?
Nej, det er en autist ting.
Altså, det er prøv... du kan få os til med din måde at synge på og sidde
okay,
sådan
ja,
der, ikke?
Okay. Ja,
alle vil være autister, når de hører det der.
Det tror jeg ikke, de har lyst til, men ja.
Jo, nej, men jeg ved godt, det? Det er hårde ting også, yeah. men det er, jo, det er jo et biprodukt af en ekstrem evne til at raffinere og koncentrere sig.
Ja, sagde Blachman her til sidst. Hvad tænker I om sådan et klip, hvor han jo i hvert fald sådan får nærmest ophøjet en diagnose til at være sådan eksemplarisk kunstnerisk?
Det synes jeg egentlig ikke er særlig fedt. Altså, jeg ved et biprodukt. Ja, jeg tror, folk, der har en diagnose, det er ikke for sjov, men dem, der sådan kan bruge det og bruge det af sådan konstruktive, kreative kanaler på det. Det bliver jo sådan en... det bliver en styrke frem for en svaghed, og det er jo det, at jeg føler også, at den her kandidat her, X-Factor, også sådan ligesom, hey, altså ja, jeg ved ikke, hvor fedt det er at være autist, men så fremhæver han det som noget positivt. Men det er også, det tager jo også... Det kræver ret meget mod at ligesom vise sin følsomhed og sårbarhed, hvis man har en diagnose. Så det er jo ikke... Altså, det der med at gøre det til noget... Altså, at wow, det er, du er en vinder, fordi du har det. Det er ligesom ikke at respektere det, synes jeg.
Jamen, og lad os prøve at se på... Nu er det sådan en måde, hvor et menneske med en psykiatrisk diagnose bliver præsenteret op i kulturen. Lad os se lidt bredere på også, hvordan det går med kulturens repræsentationer af mennesker, der har diagnoser. Vi kan jo, nu var det her et eksempel fra nyere tider på, hvordan en diagnose bliver præsenteret i et kulturprodukt. Altså klippet eller filmen over dem alle, som alle jo vil vende tilbage til, det er Rain Man fra 1988, som for rigtig mange har været det første, man tænkte på, når nogen sagde noget om kunst og repræsentation af diagnoser. Dustin Hoffman spillede Raymond, og I kan lige høre et lille klip, hvor hans bror Tom Cruise tager ham med til lægen, som giver ham en diagnose.
Ray, do you know how much the square root of 2130 is?
46.15192304. 2304. That's amazing. I mean, that is amazing. He should work for NASA or something like that.
Ray, do you know how much a candy bar costs?
About $100.
$100, huh?
Yeah.
You know how much one of those new compact cars costs?
About $100.
In his particular case, he's pretty well off. He's very high functioning. Most autistics, they can't speak or they can't communicate. Ray?
Yeah?
Do you know what autistic is?
Yeah.
You know that word?
Yeah.
Are you autistic?
I don't think so.
Ja, han bliver det jo sådan virkelig berømmet med Raymonds helt fantastiske evner til at lave kvadratordene af et eller andet gigantisk stort tal, men ikke vide, hvad en eller anden chokolade koster. Altså, der har jo været sådan tidligere sådan den der antagelse af, at folk med autisme havde sådan nogle superevner, lommeregner i hjerner. Og der er jo heldigvis sket noget siden da. Hvordan ser I i dag repræsentation af den i den brede kunst, altså litteratur, kunst, film og så videre, musik?
Jeg synes, der er virkelig en åbenhed omkring det i dag, som der ikke har været før. Og måske, altså i min branche ved jeg, der, altså bekender der virkelig mange, der har en eller anden form for autisme, eller ADHD, eller OCD, og you name it. Men jeg synes, det er svært at sådan se det sådan direkte i kunsten. Og jeg tror også, kunsten kan være et sted, hvor man ligesom netop kan vende de her og gøre de her anormative ting i så, sådan til noget, der er en styrke.
Men tænker du også, at det, der findes i kunsten, og det kommer til udtryk der, at det også gør, at vi taler mere åbent, mindre tabuiseret om det?
Nej, jeg tror på en måde ikke, det har noget med det at gøre, altså at man taler om det i kunsten, men jeg tror, det er bare, det er noget i tiden, der gør det, at vi taler så åbent om det. Jeg tror ikke kun, det er i kunsten, men jeg føler, der er en større transparence omkring diagnoser, mere end der har været.
Ja. Der er jo nogen, der sådan lidt dumt siger, at ADHD står for, alle drenge har det. Men jeg tror også, der er nogen, der tænker, at alle kunstnere har det. Men er der et græn af sandhed i det der med, at en diagnose og et kunstnerisk udtryk på en eller anden måde hænger lidt sammen? Mark Christoph, du færdes blandt så mange kunstnere.
Jeg vil vente den om og sige, altså et kunstværk bliver tit interessant, fordi en person, der laver det, har en særlig sensitivitet eller en særlig evne til at se verden på, og det behøves ikke at have udspring i en diagnose. Og så i det hele taget synes jeg, at normalitetsbegrebet heldigvis har flyttet sig og blevet meget bredere. Når jeg interviewer kunstnere til Luciana Tjenne, synes jeg tit, at det, og apropos det, vi talte om før, det der er det interessante, det er, når man kan forstå en eller anden sammenhæng mellem noget, en personlig historie og så et værk. Altså for nogle år siden, der interviewede jeg arkitekten Norman Foster, som jo er verdenskendt i dag, og hvad skal man sige, hvis bygningen er jo sådan her, altså man er meget teknikfascineret, hvis bygningen er meget lette. Og interviewet, han var næsten blevet 80, det var op til hans 80-års fødselsdag, så kunne man pludselig høre din lille dreng fortæller om sin barndom, vokset op i nogle meget fattige kor, som kom fra skolen og tog sin cykel om eftermiddagen og kørte hen til den lokale baneovergang og blev fascineret af hastigheden af tog og de her biler, der var på gaden. Et andet eksempel kunne være Karina Kaikkonen, som vi har to interviews med på kanalen, en finske kunstner, som 10-årig så sin far døde. Hun havde et hjerteanfald, og hun lå gemt sig under køkkenbordet, men faren, mens hun døde, kiggede i hendes øjne. Og mange år senere, hvad skal man sige, var det det, hun mindes, og begyndte at lave kunst, og begyndte at tegne, og lige pludselig opdagede hun sine fars øjne i sine tegninger mange år senere. Så hvis man i de historier opdager, at der er sammenhæng, der er noget personligt i det, så synes jeg, at det bliver super interessant, fordi så er der andre mennesker, der også kan forholde sig til. Jeg synes tit, at vi har sådan et lidt elitært kunstbegreb, og jeg vil faktisk gerne få det dernede, hvor mange mennesker kan forholde sig til det. Så jeg synes ikke, at det, at man har en diagnose, gør en person interessant, men det er bestemt ikke udelukkende for, at det, der kommer ud af det, er interessant.
Kan du se en fetisering er så voldsomt igen, men jeg har ladet mig fortælle af nogle unge kolleger, at der simpelthen også er sådan nogle datingklubber, hvor det er et hit at være autist, for eksempel, altså at have en diagnose og være på spektret. Altså sker der et eller andet nu, hvor nogen i højere grad vender det til en styrke? Linnea?
Det tror jeg faktisk, at der er den forandring. Jeg synes, at det er rigtig spændende at kigge på, hvordan vi repræsenterer diagnoser, og måske særligt det her med at være på spektret. Fordi jeg kan mærke, at jeg sidder og sådan forknupper af den der Rain Man-infantilisering, ikke? Fordi det har i lang tid været popkulturens billede af, hvordan autisme ser ud, ikke? Altså den her savante, men samspilsramte figur, der ikke rigtig kan klare sig i verden. Og det er jo også virkeligheden for nogle autister. Og så ryger vi pludselig over i den her sådan X-faktor hyldest, hvor at det bliver til en superkraft. Eller, jeg synes, det er et enormt interessant skred, fordi at det, jo, det er en udvidelse af normalitetsbegrebet, ikke? Hvor at man også kan... jeg ved ikke... Jeg har selv været igennem sådan en underlig opdagelsesrejse, fordi at min datter har en autismediagnose, hun fik meget tidligt. Og i lang tid tænkte jeg, det kan ikke passe, fordi det er ikke sådan den der Rain Man-figur, som jeg kender. Hun er ikke særlig optaget af tog eller kvadrattråder. Det er nogle andre ting. Og alle de diagnostiske kriterier, som så var på den der liste, der tænkte jeg, det kan ikke passe, fordi sådan var jeg da også. Sådan er det også. Det er noget pjat, sådan er det også. Og så gik jeg lidt mere ind i det og prøvede at læse noget om, hvordan sådan autismespektrum magic kommer til udtryk hos kvinder og hos hvis man er såkaldt højt fungerende. Altså der er sådan alt muligt med, at sproget for, hvordan man taler om det her autisme også ændrer sig lynhurtigt, fordi ligesom alt muligt andet, så kommer der sådan en aktivisme ind over, hvor at det også handler om, at man har sådan gerne vil tale om sine egne rettigheder på en god måde, og det her med, at man på den ene side har lyst til at sige, det er ikke en sygdom, det er ikke synd for mig, det er ikke tragisk, men også, det er faktisk svært. Man har nogle unikke udfordringer, der betyder, at verden er indrettet til mennesker, der har en anden slags hjerne, så derfor er det ikke bare en sådan en nem historie, og nu, det er ikke fordi, at jeg skal sidde og være sådan en talsperson for nogen, fordi, altså, Men
hvis vi lige bliver ved det der med, at det er blevet mere acceptabelt, at det måske for nogen kan vendes til en fordel, at det for nogen udefra kan ses som sådan de der superkræfter, eller hvad du kalder det. Vi kan lige tage et klip mere fra X-Factor, og den deltager, der hedder Leslie, som har Aspergers.
Jeg var ikke nervøs lidt. Men nu ser jeg så mange, der er mange hoveder sådan.
Ja.
Altså, jeg kan se hoveder sådan.
Ja. Rigtig mange hoveder.
Sådan.
Jeg har glædet mig så meget til at se dig stå på den scene.
Ja.
Og jeg ved godt, du rigtig gerne vil i gang med at spille. Så jeg skal nok lade være med at snakke for meget.
Det er okay, hvis du har lyst til det.
Ved du hvad, jeg elsker ved dig, Leslie. Jeg elsker, at det er som om, du har spist sandhedsserum. Du siger bare altid tingene præcis, som det er, og præcis som du føler. Og det er altså ret inspirerende.
Ja.
Hvad mener I om den der reaktion, som Olan har på det? Altså den der med, at du har spist sandhedsserum. Det er igen sådan et eller andet med at anerkende, at der er en anden adfærd.
Der er sådan en dobbelthed i det, ikke? Fordi det bliver også der er sådan den her begejstring, ikke? Altså, og rummelighed, hvor man synes, det er så fedt, at noget er anderledes. Altså den der begejstring for det unikke, og det har vel også altid været formlen i X-Factor, at det er godt, hvis nogen kommer ind med X-Factor, hvis de er meget sig selv, hvis de er meget unikke, så på den måde kommer det til at passe ind i en X-Factor-diskurs, ikke? Og så samtidig, så kan jeg ikke lade være med at tænke sådan, men hun føler også et ubehag deroppe på scenen, når hun siger, at der er så mange hoveder, eller sådan, at det er jo fordi, der er det her store publikum, og nogle gange kan jeg blive lidt spændt på det her med at blive sådan krammet ihjel, eller sådan omfavnet af mainstreamen.
Det er jo krammet ihjel. Nå, jeg har givet jer alle sammen lektier for. Jeg har bedt jer om at pege på et værk, der kunne være rigtig mange, men at pege på et værk, som gør os klogere på noget af det, vi taler om her, altså som kaster nogle nuancer på det, ikke at være et helt firkantet leverpostejsmenneske. Mark Christoph Wagner, vil du lægge ud?
Så kommer jeg tilbage til Karina Kajkunen, som jo, hvad skal man sige, samler på skjorter. Hun laver helt fantastiske værker, tekstilværker, samler på skjorter, samler på sko. Skjorterne repræsenterer faren, som, hvad skal man sige, der har skjorter på, og som hun tog på. Og danseskoene, de er moren, der, hvad skal man sige, elskede at danse. Og det, hvad skal man sige, den historie har hun taget med og integreret i sin kunst, som jeg synes er helt fantastisk. Og igen, der har man det her brug med noget, der er historie, der er biografi, til noget, som jeg ser og bliver betaget af, uden at forstå baggrunden. Men når jeg så får baggrunden at vide, så bliver jeg faktisk klogere på mange måder.
Altså, hvordan klogere, tænker du?
Ja, altså, fordi jeg lige pludselig værket får en ekstra dimension. Det taler til mig, jeg ser det, jeg bliver fascineret. Men når jeg så, hvad skal man sige, får et eller andet at vide om kunstneren, og det er ikke, altså, det er jo bare en ekstra dimension. Værket kan stå for sig selv. Det bliver ikke et godt værk, fordi jeg hører historien, men det personlige giver mig i hvert fald, som betragter en ekstra historie. Og der er måske en lille krølle til både det, vi talte om før med X-Factor, og det, vi talte om før med anmelderne. Jeg synes, når tingene bliver puttet foran min næse, så bliver jeg en lille smule skeptisk. Og jeg elsker Leslie, jeg ser X-Factor med mine børn og min familie. Selvom jeg arbejder på Louisiana, jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, hun er fantastisk. Men der sidder også en lille abe på mig, på min skulder, hvor jeg tænker, er hun kvote-autist, eller er hun kvote et eller andet? Og det vil jeg synes, jamen, at man som produktionsselskab i dag tænker, vi skal have alle mulige repræsenteret, måske også i måde det, der er godt for deltageren. Det kan jeg siger ikke, at det er sådan, men der sidder en abe på min skulder og bliver en lille smule skeptisk. Og hvis det er tilfældet, så er jeg imod det. Altså, så jeg vil helst ikke klæde. Men hvis jeg opdagede, hvis skal man sige, at hun havde Asperger eller en diagnose, fordi jeg synes, musikken var fantastisk, og der er et særligt blik, eller det udmønter sig i en særlig form for interpretation, så synes jeg, det er interessant. Men at jeg får det klæsket i hovedet som det første, og så skal forholde mig til værket, det kan være en lille smule tricky.
God pointe. Og tak for det. Sig lige navnet igen, hvis nu lytter jeg ikke lige fik den fat i det.
Karina Kajkonen.
Tak. Linnea Meyer Ernst, hvad skal vi ud i filmens verden?
Ja. Det er en lille komedie musical weird film, der hedder True Stories, som er instrueret af David Byrne fra Talking Heads. Han spiller også selv hovedrollen. Den er fra 1986. Og nogle gange, når folk taler om, at alle folk ikke havde autisme-diagnoser i gamle dage, så kommer jeg til at tænke på David Byrne i hans kæmpe store jakkesæt fra de her Talking Heads musikvideoer. Og han er også en af dem, som har været ude i sådan en sen alder og siger, ej, det der Aspergers, det lyder godt nok bekendt. Jeg tror egentlig også, at jeg er på spektrummet, og det er altså sådan en sen diagnostisering, hvor man måske bare har troet, man var kunstner, eller havde det lidt spøjst med at være i verden, eller havde en kronisk sådan fremmedgjorthed. Mm. Og True Stories er ikke noget eksplicit autistværk overhovedet, men det er bare enormt inspirerende, fordi det er sådan en spøjsfilm, der handler om en lille by, hvor der bor alle mulige mennesker, der ved første øjekast er kolossalt almindelige, altså sådan Midwest Americans. Texas. En lille by i Texas. Og så er der denne her fortæller, som er David Byrne, der så går og interviewer dem og lærer dem at kende, og han er også selv sådan underlig alienagtig, sådan ligesom sådan et venligt rumvæsen, der besøger jorden og prøver at forstå, hvad folk har gang i. Og i de her sådan gensidigt fremmedgjorte samtaler, så viser de her mennesker sig jo også at være nogle særlinge, alle sammen, men der er ikke nogen, altså hverken det normale eller det anderledes bliver udskammet eller mistænkeliggjort eller hånet. Tværtimod så er der bare sådan en gensidig inspiration eller et loop, hvor man hele tiden finder det underlige i det normale, og det normale i det underlige, og det laver den her særlige sådan normcore deadpan magi, som jeg også synes, man kan finde i Talking Heads musikalske univers. Ikke? Men jeg har bare faktisk altid i første omgang kendt til ham og dem gennem gennem filmen.
Ja. True Stories fra 1986. Jeg har forsømt at se, hvor man kan finde den henne, men det må folk se.
Jeg tror også, man skal... Ja, det er svært.
Ja. Lillibet Kuenka, du har valgt et maleri, som jeg tror, de fleste lige kan se for sig, hvis vi siger Edvard Munch.
Ja, skrevet, som han har malet i 4 udgaver. Men den, jeg tror også, det er også derfor, man laver den som oppuslige objekter nu, og på kopper og på t-shirts. Altså, det er jo bare sådan, det er jo nærmest kitsch, ikke? Men det, han malede det i 1800-tallet, og det er simpelthen sådan en eksistentiel urskrig, som jeg tror, alle kan relatere sig til. Uanset om man har en diagnose eller ej, eller har alle mulige diagnoser, så er det den der angst, som mennesket har, som grundlæggende kan fremprovokeres. Det er jo et mesterværk. Det er jo en klassiker. Ja. Men der er jo mange, der er også nogle andre klassikere, hvis jeg lige må nævne. For eksempel Yayo Kusama, som Luciana også har et kæmpe installation af, har jo, hun er jo 95 i år, en japansk installationskunstner og maler, hun arbejder sådan tværmedialt. Men hun
har jo indlagt sig selv på et psykiatrisk hospital, og så har hun sådan et atelier, hvor hun kan lave sine værker, fordi det var den bedste løsning for hende, og der bor hun stadigvæk, og nulevende, og producerer stadigvæk ret gode værker, men hun er jo også blevet super hype. Hvilken brand var det, der havde lavet sådan en voksafstøbning af hende? Var det Gucci eller sådan noget lignende-agtigt?
Louis Vuitton, tror jeg.
Louis Vuitton, ja. Som i New York har man kunne se Yaoko Sama som sådan en voksfigur i deres vinduer. Så hun er jo virkelig blevet sådan fremhævet. Ja. Og så har vi så den danske Owatashi, som er sådan lidt... Owatashi var sådan faktisk sådan... Han blev kaldt overtossen. Han boede i Aarhus, men han boede jo på et sindssyge hospital. Eller, ej, undskyld, det siger man nok ikke
i dag. Det siger man ikke i dag. Nej. Han boede på et psykiatrisk hospital.
Han boede på et psykiatrisk hospital i 56 år.
Efter at han havde hakket pikken af sig selv for at se lige ud, lige fordi præcis. Han gerne ville være ja. En kvinde.
Ja, men han er så vil efter 15 år som kvinde, fandt han sig ud af, at det jo ikke... Altså egentlig det der med at skære sin penis af, jo egentlig ikke rigtig hjælp ham til at blive kvinde. Han følte sig stadigvæk ikke som kvinde, så han synes faktisk, han hellere ville være en mand igen. Så det der med at skære sin kønsdel af, faktisk ikke hjælp ham til at blive en kvinde. Mm. Anerkendte han efter 15 år. Men hans univers er jo også sådan, jeg kan ikke lige sådan sige et værk, men det hele universet af Owatashi er jo også et eksempel på en sindslidende person.
Og det sagde altså kunstner og professor på Kunstakademiet i Bergen, Lilibet Cuenca. I Parnasset, der var også chef for Louisiana Channel, Marc-Christophe Wagner, og kulturjournalist og forfatter selvfølgelig, Linnea Meyer Ernst. Og Parnasset bestyres af vores egen Karen Sækker, og jeg kunne opfordre dig til at fange tidligere udgaver på DR. Lyd, der er mere K-Live om lidt. Nu er der radioavis.